Jeden z velkých inscenovaných procesů, který komunistická justice vedla proti svým odpůrcům, se odehrál na jaře 1950. Před soudem stálo 10 představitelů mužských řeholních řádů a pro několikadenní divadlo se vžil název Proces Machalka a společníci. Augustin Machalka, po kterém byla skupina pojmenována, přitom nehrál v celém případu vůbec hlavní roli a ani neodešel od soudu s nejvyšším trestem. Za co vůbec byl tento opat premonstrátského kláštera v Nové Říši nedaleko Telče odsouzen k 25 letům vězení? Otázka pro historika Michala Péra a tím i téma následujícího pořadu, kterým vás provází David Hertl.
Portréty.
Přesvědčili jsme se na mnoha takzvaných zázracích a soudních procesech, že do služeb války a válečných atomových štváčů se dala i část vysokého katolického kléru. Tak daleko se dostali imperialističtí připravovateli nových válek, že i náboženských citů zneužívají pro své víru nekřesťanské cíle.
Dnešní portréty jsme začali ukázkou z projevu Klementa Gottwalda předneseného 30. května 1950 a tady je asi zapotřebí vysvětlit trochu souvislosti. Toho dne totiž končila celostátní podpisová kampaň na podporu tzv. Stockholmské výzvy. V březnu 1950 se ve Stockholmu sešel stálý výbor Světového kongresu obránců míru a vydal výzvu k bezpodmínečnému zákazu atomové zbraně. V Československu se podpisy začaly sbírat 14. května. Všechno to probíhalo v režii takzvaného Československého výboru obránců míru. A všechno to také provázela velmi masivní kampaň ve sdělovacích prostředcích. Jak masivní, o tom svědčí, že za 2 týdny se podařilo, řekněme, nazbírat, možná lepší slovo by bylo vynutit, 9,5 milionu podpisů. Poslední podepsal tuto petici Klement Gottwald a pronesl také projev, ze kterého jste slyšeli ukázku, kde se zmínil o tom, že byly jakési zázraky a soudní procesy a to vše ve vztahu ke katolické církvi. A to už je vlastně téma dnešního pořadu. Vítám historika Michala Péra. Dobrý den.
Dobrý den.
Mluvíme o soudním procesu. Téma našeho pořadu je Augustin Machalka, člověk, který, a k tomu se asi v průběhu pořadu dostaneme, se stal takovou ochranou známkou toho procesu jeho jménem Augustin Machalka a spol. Začněme tedy tím, kdo vůbec byl Augustin Machalka.
Augustin Machalka byl opat premonstrátského kláštera v Nové Říši. Byl to kněz, teolog, který shodou náhod a okolností se stal tou klíčovou tváří toho procesu. Stalo se to vlastně poté, kdy tou původně zamýšlenou klíčovou postavou měl být páter Toufar, který byl umučen, který zemřel a komunistická státní bezpečnost spolu s tehdejším ministerstvem spravedlnosti při organizování toho procesu, který měl být začátkem nebo předzvěstí likvidací všech mužských klášterů na území Československa, tak hledali v úvozovkách klíčovou postavu a tu nakonec vybrali v podobě právě opata Machalky.
Augustin Machalka se narodil v roce 1906 na Moravě, studoval na gymnáziích v Hranicích v Uherském Hradišti v Doupově. V prosinci 1928 vstoupil do noviciátu v klášteru právě v Nové Říši, přijal řeholní jméno Augustin, do té doby se jmenoval Antonín Machalka. Vysvěcen na kněze byl v roce 1934. Zajímavé je, že on už v letech druhé světové války byl vězněn. Jak se mu to stalo?
Stalo se to vlastně v roce 1942, kdy komunita právě novoříšských premonstrátů byla v podstatě vlastně celá zatčena nacisty a potom poslána přes vězení nacistická do koncentračního tábora. Ten důvod proč zrovna novořížští premonstráti se dostali do nacistického vězení, bylo na základě udání novice, který vstoupil do novořížského kláštera, jmenoval se Kříž, a tento novic, který byl potom pro nevhodné chování vyloučen z té novořížské komunity, se rozhodl pomstit členům té klášterní komunity a tak napsal udání. Na základě toho udání, že novořížští premonstráti jsou nepřátelští vůči Třetí říši a že sympatizují s odbojem, tak to byl vlastně potom důvod pro začení vlastně celé této komunity, z níž potom někteří členové v koncentračním táboře i zemřeli. A někteří měli to štěstí, že přežili.
Machalkovo věznění trvalo skoro přesně 3 roky. On byl zatčen v květnu 1942 a přes Osvětim, kde byl velmi dlouho, se dostal do Buchenwaldu a nakonec do Dachau, kde byl v dubnu 1945 osvobozen. Skončila válka, Augustin Machalka se vrací do kláštera v Nové říši a čeká ho tam, skoro by se chtělo říci, velká kariéra, ale nebylo to vůbec jednoduché. Dá se říct, že i v té novořížské komunitě byly složité vztahy?
Byly a ty do určité míry vlastně vygradovaly právě po druhé světové válce, kdy se volil nový opat a kdy bylo několik kandidátů v rámci té komunity. A ta situace opravdu nebyla jednoduchá v tom slova smyslu, že premonstráti se vlastně vraceli po 3 letech do kláštera, obnovovali svůj řeholní život v Nové říši a současně také docházelo i k restituci nacisty zabaveného majetku. Tudíž ta situace byla velmi komplikovaná. A jak to tak někdy bývá, vždycky těch zájemců o nějakou vyšší funkci bývá více. A něco podobného bylo i v tomto případě, které potom zavdaly příčiny pomluvám, které se soustředily i na budoucího opata Pátra Machalku, kdy tuhle věc muselo potom řešit i vedení premonstrátského řádu, které se za Pátra Machalku postavilo, a ty nařčení, které panovaly vůči pozdějšímu panu opatovi Machalkovi, byly označeny za bezpředmětné. Jednalo se o nařčení, co se dotýká jeho řeholního života, jeho morálních vlastností a mravních vlastností, tak tyhle si útoky byly prostě odmítnuty.
Jaká atmosféra asi v té době panovala v Nové říši, o tom svědčí úryvek z dopisu Augustina Machalky strahovskému opatu Bohuslavu Jarolímkovi z prosince 1945. Pojďme si to poslechnout.
Celý můj život byl od nejútlejšího mládí plný utrpení a teď snad to utrpení dosáhlo svého vrcholu. Přijímám to s rukou Božích odevzdaně, neboť vím, že Bůh mě neopustí jako dosud nikdy. Ale zdá se mně, že sil i rovnováhy ubývá, když toto napětí trvá už tak dlouho. Vím, že zloba lidská nezná mezí a před ničím se nezastaví, ale že půjde tak daleko, to teprve poznávám nyní. Myslím, že když to potrvá ještě nějaký čas, že mě na ničem už nebude záležet a že učiním krok, který bude snad osudný pro mě, ale také pro mnohé jiné. Obávám se toho a denně prosím o pomoc Boží a o vytrvalost. Vím též, že se za mě modlí mnoho jiných dobrých duší, které mě znají lépe než zaujatí spolubratři, a jedině těmto modlitbám mám co děkovat za to, že dosud nesu vše statečně.
Tolik tedy úryvek z dopisu Augustina Machalky. Jak už jsme říkali, nakonec to dopadlo tak, že v prosinci 1945 byl Augustin Machalka uveden do funkce opata v Nové říši. Přichází ale rok 1948, Machalkovi se do té doby podařilo relativně stabilizovat klášterní hospodaření, vůbec celou tu komunitu. Klášter byl rozvrácen válkou, následným pobytem Rudé armády v klášterních budovách, takže té práce tam bylo určitě hodně. o tom, jak se komunistická strana snažila vypořádat s katolickou církví po únoru 1948. Už se toho namluvilo hodně, tak jenom řekněme, že tady byly takové dva hlavní způsoby, jak se o to snažili. Ten první přesvědčit věřící, že komunisté nemají nic proti jejich náboženskému vyznání, zároveň ale ta druhá snaha omezit styk biskupů s kněžími, omezit styk biskupů s Vatikánem, s vatikánskou nunciaturou v Praze. To všechno nakonec dostalo konkrétní podobu po prosinci 1949, kdy v Čihošti dochází k tomu dodnes nevysvětlenému pohybu kříže během mše. Říká se tomu čihoštský zázrak. Státní bezpečnost, jak už jste říkal, se snažila vyšetřovat pátra Toufara z Čihoště, během vyšetřování byl umučen. Následuje velmi masivní kampaň v novinách, v rozhlase, během které je ostouzen vatikánský zástupce v Praze Ottavio Deliva a posléze je v březnu 1950 vypovězen z Prahy. Ale už 3. února 1950 státní bezpečnost obsazuje novořížský klášter a Augustin Machalka je odvezen do vězení. Vy už jste na začátku pořadu říkal, že zpočátku ta konstrukce připravovaného procesu byla jiná, že souzen měl být Toufar, ten tedy je ve vězení umučen. Proč nakonec byl vybrán Machalka jako ten v uvozovkách hlavní? Proč ta skupina souzených kněží dostala jméno po něm? Byla v tom nějaká logika? Pokud jsem studoval materiál, tak Machalka se s Toufarem nikdy v životě neviděl.
To máte pravdu a tuhle otázku jsem si sám kladl dlouhou dobu a nenalezl jsem na ní přesvědčivou odpověď, proč právě zrovna Machalka byl vybrán jako tou klíčovou postavou, protože třeba v případě Želivského opata Tajovského jistá spojitost s Josefem Toufarem tady byla větší a přesto ten proces byl nazván proces s Augustinem Machalkem a společníky. Myslím si, že tou jednou z možností, proč tomu tak bylo, hrálo to, že Augustin Machalka byl opatem, to jest představeným toho kláštera a byl vnímán v tom dobovém konstruktu jako jeden z představitelů té takzvané vyšší hierarchie. On v tom procesu ho nebyl samotný, protože tam bylo státní bezpečnosti vybráno několik takto vyšších představených duchovních a v podstatě ten cíl bylo vybrat duchovní, kteří v tom příslušném kraji, ale i v rámci církve mají nějaký vliv. A tak nebylo náhodou, že ten proces byl zaměřen primárně proti jezuitům, kde byla využívána taková ta antijezuitská vlna v české společnosti, kdy jezuité byli tradičně vnímáni velmi negativně. A potom byla vybrána také řada premonstrátů, kdy premonstrátský řád byl vnímán jako jeden z velmi velkých a vlivných klášterů. V tom procesu vedle jezuitů a premonstrátů byli i další zástupci katolických řádů. Chtěl bych zmínit ku příkladu Františkána, doktora Urbana, který byl jedním ze souzených v tom procesu, a nebo také redemptoristu, který byl vlastně jediný zástupce Slováků v tomto procesu, redemptoristu doktora Mastyliaka, který působil v té době na redemptoristickém učilišti v Obořišti.
Ten soudní proces měl asi splňovat všechny parametry podobných divadelních procesů, protože bylo přesně rozvrženo, kdo se kterého obžalovaného bude na co ptát, jak má obžalovaný vypovídat. Ale on ten plán prý ztroskotal na tom, že obvinění řeholníci nevypovídali úplně stejně jako ve vazbě. Někteří dokonce neváhali tvrdit, že celý protokol sepsaný ve vazbě je lživý, že ho podepsali pod nátlakem. Na druhou stranu nikdo z řeholníků nebyl fyzicky mučen. Ta otázka by tedy asi mohla být, po smrti Patra Toufara státní bezpečnost se, řekněme, trochu lekla a už nesáhla k tomu, že by mučila byla představené klášteru, chtěla je mít do procesu fyzicky v pohodě?
Celý ten proces vlastně připravovala tehdejší moc jako takové děsivé divadlo. Opravdu ten proces byl připraven do nejmenších detailů, aby vyzněl jako jednoznačný důvod pro to, proč má dojít k zásahům proti katolické církvi i proti klášterům, protože on primárně byl plánován tenhle ten proces jako jakési odůvodnění toho, proč jsou kláštery likvidovány. A ty byly vysvětlovány skrze napojení na zahraniční moc, skrze nepřátelské postoje vůči novému režimu. Konkrétně třeba Machalka, ale i další byli obviňováni z toho, že shromažďují zbraně a že chtějí svrhnout ten nový takzvaný lidově demokratický režim. To všechno se jim kladlo za vinu. A samozřejmě, že v rámci té přípravy i na základě toho, co se přihodilo s páterem Toufarem, tak oni měli do určité míry strach, aby ten proces vyzněl tak, jak si představují, a aby nebyly prováděny ještě další změny. To by samozřejmě protáhlo to načasování toho celého procesu. Takže je pravda, že tam došlo k určitému jaksi umírnění ve smyslu toho fyzického mučení. Ale ti vyšetřování byly prostě podrobováni v rámci výslechů velmi tvrdým životním zážitkům. Ty výslechy probíhaly velmi dlouho, byla to forma velmi tvrdého psychického nátlaku a troufám si říci, že to bylo samozřejmě utrpení, které v civilizovaných zemích nemělo svoje místo v rámci přípravy procesu.
Já jsem si procházel dobový tisk, samozřejmě, že celý ten proces provázela kampaň opět tedy ve sdělovacích prostředcích, tak když bych se díval jenom na titulky novin, tak to je ochotní sluhové Vatikánu, ale špatní služebníci boží, spravedlivé tresty velezrádným sluhům Vatikánu, kláštery, středisky proti státní činnosti a tak dále a tak dále. Všechny noviny přinášely ty informace na první straně. Čestnou výjimkou je Svobodné slovo, které zpravidla tisklo zprávy z procesu na straně 2 nebo na straně 3. Úryvek z obžaloby proti Augustinu Machalkovi a jeho společníkům alespoň trochu naznačuje, jaká ta atmosféra byla.
Obviněný Machalka Augustin, opat kláštera premonstrátů v Nové Říši, tedy vysoký řádový hodnostář, již od října 1947 soustavně pracoval podáváním zpráv pro Vatikánskou špionážní službu a užíval při získávání zpráv osobní auto, kterému k tomuto účelu bylo opatřeno americkými premonstráty. Po únorových událostech v roce 1948 se dohodl se spoluobviněným Tajovským a jinými vysokými církevními hodnostáři svého řádu na protistátní činnosti a brzdění vývoje k socialismu v republice a na tom, že řád v osobním styku s věřícími, pořádáním poutí s provokačním zaměřením, kázáními, do kterých budou vsouvány protistátní pasáže, bude rozvraceti lidově demokratické zřízení. Tuto činnost prováděl a dal provádět svými řádovými podřízenými. Ukryl milionové hodnoty patřící klášteru a kostelů, jichž byl správcem, aby je odňal původnímu určení a zneužil pro své nekalé cíle. Od léta 1948 přebíral letáky velezrádného obsahu zasílanému kurýrní cestou episkopátem a dále je rozšiřoval. Koncem roku 1949 a začátkem roku 1950 zúčastnil se čihošského podvodu. Převzal a ukryl samopaly, jiné zbraně a munici, aby jich bylo použito k převratu.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Dnešní Portréty věnuje historik Michal Per Augustinu Machalkovi, premonstrátskému opatovi z Nové Říše, který byl v roce 1950 souzen v procesu s dalšími představiteli českých a slovenských řeholí. Rozsudek byl vynesen 5. dubna, Machalkovi byl navrhován trest smrti, nakonec byl odsouzen k 25 letům vězení, celkem byly vyneseny rozsudky na 132 let. co čekal Augustina Machalku? Já jsem se díval jenom na ten seznam věznic Pankrác, Mírov, Valdice, Leopoldov. Řekl bych klasická cesta vězňů v 50. letech.
Přesně tak, byl odsouzen na 25 let a strávil vlastně ve vězení 10 let. V roce 1960 byl potom na amnestii propuštěn a během těch 10 let opravdu si prošel řadou věznic vlastně v celém Československu a zažil tu klasickou anabázi mnoha politických vězňů té doby. V roce 1960 byl na amnestii propuštěn, ovšem to propuštění neznamenalo pro Augustina Machalku návrat do běžného života, protože i nadále byl vlastně sledován a i nadále mu byl jeho pobyt všemožně na svobodě strpčován a omezován státní bezpečností, která ho stále sledovala.
O té atmosféře v 60., 70. a vlastně ještě 80. letech vypovídá vzpomínka paní Milady Kuchařové, příbuzné Augustina Machalky, na to, jak se s Machalkou v časech normalizace setkávala.
On vůbec nikdy nemluvil o politice. Ona ho prostě nezajímala. On, když přijel, tak ho zajímala rodina, jak se máme, jak žijem, co děcka. Vůbec politika, že by si pouštěl zprávy, to nic. On si přijel oddechnout, nadechnout psychicky, fyzicky a vlastně byl tady v rodinném kruhu. Sice řádové sestřičky mu dávali všecko, ale to bylo cizí a tady jednou za rok těch 14 dní si chtěl dopřát té rodiny. Všichni se za ním hrnuli, byl pro všechny vzácný.
Tolik vzpomínka Milady Kuchařové. Dodám jenom, že už v roce 1965, tedy doslova několik let po propuštění Machalky, inspekce ministerstva vnitra konstatovala nezákonnost procesu. Augustin Machalka nakonec se dožil roku 1989. Dožil se i obnovy řeholního života v Nové říši?
Ano, on byť už ve špatném zdravotním stavu, tak se dožil toho, že klášter v Nové říši byl navrácen premonstrátům, ale pro svůj špatný zdravotní stav už se nemohl příliš angažovat v té obnově toho řeholního života v Nové říši a v polovině potom 90. let umírá. A mnohými byl tak s jakousi nadsázkou nazýván posledním opatem. On samozřejmě posledním opatem nebyl, co se dotýká premonstrátské komunity, ale tím posledním opatem z těch starých časů, předúnorových, tak to bezesporu byl.
Říká na závěr historik Michal Pér. Já ještě řeknu jednu důležitou věc. Proces s Augustinem Machalkou samozřejmě rozhodně nebyl tečkou, pokud jde o počínání komunistické strany ve směru ke katolické církvi. 8 dní po vynesení rozsudku dal Rudolf Slánský pokyn k zahájení akce K, provedené v noci ze 13. na 14. duben 1950, kdy z téměř 150 klášterů v Čechách, na Moravě a na Slovensku bylo vyhnáno na 2,5 tisíce řeholníků. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji Michalu Pérovi, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Pavel Dejmek a loučí se také David Hertl.